οι άνθρωποι εδώ σκέφτηκαν να πούν ένα ευχαριστώ ευγνωμοσύνης και όχι ένα τιμητικό ή τυπικό, αλλά ένα ευχαριστώ ευγνωμοσύνης σε εκείνον τον άνθρωπο που από μικρό παιδί δόρισε τον εαυτό του στην διακρίνεια της Εκκλησίας και του γένους, αλλά και που 25 ολόκληρα χρόνια είναι ο πιδαλιούχος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οικουμένη ολόκληρη, εσαρκώνοντας το μήνυμα του Χριστού, αλλά ας μου επιτραπεί και την αλήθεια της φιλοσοφίας του γένους μας. Γι' αυτό λοιπόν για μένα είναι ιδιαίτερη η τιμή να τον εκπροσωπώ απόψε και για σας είναι μεγάλη η τιμή να λαμβάνετε τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη του. Παράλληλα με την εκπροσώπηση του Παναγιωτάτου, έχω και την τιμή να καταθέσω στην αγάπη σας λίγες σκέψεις πάνω σε ένα θαύμα που ο Θεός κατεργάστηκε τα τελευταία αυτά χρόνια, επαληθεύοντας πάντοτε αυτό που και η Εκκλησία η Ορθόδοξη, αλλά και η Οικουμενική Ρωμιοσύνη πρεσβεύει, ότι ο σπόρος, αν δεν πεθάνει, αν δεν σαπίσει μέσα στη γη, δεν θα φυτρώσει, δεν θα βλαστήσει και δεν θα δώσει καρπούς. Λέω λοιπόν ότι ο Θεός τα τελευταία χρόνια κατεργάστηκε ένα μεγάλο θαύμα και συνήθως τα θαύματα του Θεού έχουν τους συντελεστές που πολλές φορές μπορεί να είναι οι δεδομένες χρονικές στιγμές, μπορεί να είναι συγκυρίες, μπορεί να είναι χίλιοι δυο άλλοι παράγοντες, αλλά οπωσδήποτε πάντοτε υπάρχουν και τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία επιλέγει ο Θεός ως όργανά Του για να κάνουν φανερό το θαύμα Του μέσα στον κόσμο. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος του Θεού που συνεργάστηκε μαζί Του για το θαύμα της Ανατολής είναι αυτό που τιμάμε σήμερα, που τιμάμε τα 25 χρόνια της σταυρικής διακονίας Του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που από την πρώτη στιγμή που ανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο, μέσα σε όλη την μέρημνα και για όλα όσα είχε μέσα στο μυαλό του, υπήρξε και η μέρημνα και το ενδιαφέρον και ο προγραμματισμός για την Ανάσταση της πονεμένης Ρωμιοσύνης στην καθημάς Ανατολή. Όλοι εμείς είμαστε όψιμοι συνεργάτες του, όταν εκείνος σε δίσεκτα χρόνια ξεκινούσε τις ιεροαποδημίες του σε όλη την Ανατολή, σε όλες τις ρημαγμένες και ρυπωμένες εκκλησίες και μονές, και λειτουργούσε μέσα σε χαλάσματα και έψελε το Χριστός Ανέστη μέσα σε τόπους που ήταν κατάσπαρτα τα λείψανα των προγόνων μας, και που διακονούσε τη συνέχεια της ιστορίας και του γένους με κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αψηφώντας όμως αυτό τον κίνδυνο, ο Πατριάρχης μας έγινε για άλλη μια φορά ο μπροστάρης του γένους. Πήγε εκείνος μπροστά και ακολουθήσαμε όλοι εμείς από πίσω του. Και ένας ίσως από τους τελευταίους και τους ελάχιστους είναι και η ελαχιστότητά μου, όπου από την πρώτη στιγμή που εξελέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μου έκανε αυτήν την εξαίρετη τιμή να μου δώσει την δυνατότητα να πηγαίνω απέναντι, διότι γεννήθηκα στην Μυτιλήνη από πρόσφυγες προγόνους. Θα πηγαίνω απέναντι στα χώματα των προγόνων και να λειτουργώ και να μνημονεύω και να δέομαι και να έχουμε για όλους εκείνους που είχαν μείνει εκεί, για όλους εκείνους που είχαν φύγει από εκεί και βρισκόντουσαν ξαπλωμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1991 και μετά άρχισα να επισκέπτομαι την Ανατολή και να ακολουθώ τον Παναγιώτατο σε όλα του τα ιερά αυτά προσκυνήματα στα αγιασμένα μέρη της Ανατολής, ώσπου το 13 πλέον, ανήμερα της Παναγίας, κάτω από τον ιερό βράχο της Παναγίας της Σουμελά, μετά την Θεία Λειτουργία, μου παρέδωσε ένα πιτάκιο και μου λέει, πάρε αυτό, είναι ό,τι μπορεί να σου δώσει η Εκκλησία σήμερα, έχοντας εμπιστοσύνη σε σένα. Ήταν το πατριαρχικό πιτάκιο με το οποίο διόριζε μόνιμο εφημέριο στη Σμύρνη μετά το 1922 και μετά την μικρασιατρική καταστροφή. Κι άλλη φορά είχε επιχειρηθεί από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά δυστυχώς ο ιερεύς απελάθηκε από την Σμύρνη. Δεν μπόρεσε να μείνει να σταθεί. Εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς την κοσμογονία που γινόταν μέσα μου και το βάρος της ευθύνης και όλης αυτής της αποστολής. Φίλησα το χέρι του Πατριάρχου μας, κάθισα στο τραπέζι και δεν θυμάμαι, σας λέω ειλικρινά, αν μπόρεσα να φάω. Γιατί κάποιος μου είπε γιατί δεν τρως, το θυμάμαι αυτό. Και λέω θα φάω, έτσι είπα. Κρατώντας όμως αυτό το ιερό πιτάκιο στα χέρια μου, άρχισαν μέσα μου να ταξινομούνται χρόνοι, καιροί, ιστορίες, αφηγήσεις, γεγονότα που οι μακαριστοί πρόγονοί μου, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά και οι υπόλοιποι γέροντες στο χωριό μας, οι πρόσφυγες από την Πέργαμο, από το Δικελί, από το Αϊβαλί, μας έλεγαν για να μας μεγαλώσουν. Ακόμα και για να κοιμηθούμε δεν λέγαμε εμείς τα κλασικά παραμύθια, αλλά ήταν μικρασιάτικες ιστορίες. Όλα αυτά άρχισαν σιγά σιγά μέσα μου να ταξινομούνται, γιατί ένιωθα ότι από εκείνη τη στιγμή πρέπει να ζωντανεύσει αυτό το παραμύθι. Ο μύθος και ο θρύλος πρέπει να ξεκαθαρίσει στην αλήθεια του. Και ότι από εκείνη την ώρα και μετά, εγώ θα έπρεπε να είμαι κάποιος από εκείνους που θα δρούν μέσα σε ένα καινούριο θρύλο που θα λεγόταν η επανασύσταση της Εκκλησίας της Σμύρνης. Γιατί αυτή ήταν η αποστολή που ουσιαστικά μου είχε αναθέσει ο Παναγιώτητος. Πέρασε η μέρα της Παναγίας και από την άλλη μέρα άρχισα να συναισθάνομαι, να συνειδητοποιώ και να καταλαβαίνω το τι σημαίνει όλο αυτό και το τι γίνεται. Θυμάμαι κάποιες από αυτές τις ημέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, τώρα μου διαφεύγει, ήρθα εδώ και λειτουργήσα στην Αγία Μαρίνα μαζί με τον Μητροπολίτη τον Άγιο Δημοτίχου και την χειροτονία του πατρός των Ασκηνών που βρίσκεται εδώ και ο πατήρ Σεραφείμ την ώρα της Θείας Λειτουργίας μου είπε «Καλά κουράγια παππούλια». Εγώ τον ευχαρίστησα χαμογελώντας, όμως όπως σας είπα από την επόμενη μέρα της Παναγίας άρχισα να καταλαβαίνω τι σήμαινε όντως αυτό τα καλά κουράγια. Έκανα το σταυρό μου, επικαλέστηκα τις ευχές των Αγίων, των προγόνων, του Πατριάρχου μου και είπα ότι εφόσον η Αγία μας Εκκλησία με επέλεξε και εμπιστεύεται σε μένα αυτό το ξεκίνημα, εγώ δεν πρέπει να κάνω πίσω, δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω και πολύ περισσότερο δεν έχω το δικαίωμα σαν παπάς να δείξω ή να μειώσω ή να δώσω τη δυνατότητα να υποβιβαστεί το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, γιατί είμαι ο παπάς του Πατριαρχείου στη Σμύρνη, αλλά και σαν δομιός δεν έχω το δικαίωμα και δεν μπορώ να δείξω την αξιοπρέπεια του γένους μας. Και με αυτά τα δύο τα στάνταρ ξεκίνησα ό,τι ο Άγιος Θεός επέτρεψε να γίνει κάτω από τις ευχές και τις ευλογίες, την προτροπή, την μέρημνα και την ανίστακτη παρουσία του Πατριάρχου μας όλο αυτό τον καιρό, όχι μονάχα στην Ιωνική πρωτεύουσα στη Σμύρνη, αλλά σε ολόκληρη την Ιωνία και ευρύτερα στην Μικρά Ασία, διότι θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική εκκλησία που εξυπηρετεί από τα Δαρδανέλια μέχρι κάτω την Ατάλεια, όλη την Μικρά Ασία και όλους τους Ορθοδόξους που μπορεί να βρίσκονται εκεί, όχι μονάχα Ρωμία ασφαλώς, είναι η εκκλησία της Σμύρνης και ήταν ένας παπάς που έπρεπε πολλές φορές να σηκωθεί να φύγει από τη Σμύρνη τη νύχτα, να ανεβούμε μέχρι τα Δαρδανέλια, το Τσανάκαλε, ή να περάσουμε και πέραντι στην Τένεδο για να κάνουμε την κηδεία κάποιου χριστιανού που είχε πεθάνει ή να κατέβουμε ακόμα πιο χαμηλά μέχρι απέναντι από το Καστελόριζο στον Αντίφελο να κάνουμε το ίδιο ή να πάμε να κάνουμε κάποιους χάμους σε σπίτια εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ήταν ευρύτερη η περιοχή όπου και πάλι η Ιωνική Εκκλησία, δηλαδή η Εκκλησία της Σμύρνης, έπαιζε τον καθοριστικό μητροπολιτικό της ρόλο. Εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Πατριάρχη μας ήταν να κάνουμε ένα σχεδιασμό όλων αυτών που θέλαμε να κάνουμε. Πώς έπρεπε να σκεφτούμε, πώς έπρεπε να κινηθούμε, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής μας, για να είμαστε στις ισορροπίες που χρειάζεται, πώς έπρεπε να αξιολογήσουμε τις συνθήκες που υπήρχαν αυτό τον καιρό στη γείτονα χώρα, πώς να αξιοποιήσουμε το πώς ήταν απέναντί μας όχι μονάχα η πολιτική, αλλά και ο ευρύτερος κόσμος, ο μουσουλμανικός κόσμος της Τουρκίας, πώς να μπορέσουμε και πάλι στην Σμύρνη να δώσουμε αυτό το κοσμοπολίτικο χρώμα που είχε, το πολυπολιτισμικό χρώμα της Σμύρνης και την υπεροχή της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης μέσα σε αυτό, πώς να ξεπεράσουμε τα όρια τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά, τα εκκλησιολογικά, να μπορέσουμε να διεισδύσουμε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων για να γίνουμε και αποδεκτοί, διότι κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε ο Παναγιώτης και μου λέει, όταν σου έδωσα το χαρτί, σκεφτόμουνα τι έκανα. Γιατί έλεγα ότι το βράδυ μπορεί να γυρίσεις πίσω με την ίδια βαλίτσα. Να ερχόταν ένα τσανδερμά, ένας αστυνομικός, να σου χτυπούσε την πόρτα και να σου έλεγε ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις εδώ, γύρισε από εκεί που ήρθες. Όπως ξέρετε, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, στη Σμύρνη δεν αναγνωρίστηκε ελληνική μειονότητα. Παρόλο που έμειναν αρκετοί Ρωμνοί, δεν αναγνωρίστηκε ελληνική μειονότητα. Με συνέπεια να μην έχουμε την δυνατότητα ούτε εκκλησιών, ούτε σχολείων, ούτε κοινοτήτων με εκλεγμένα μέλη κτλ. Άρα και η παρουσία ενός μονίμου, κληρικού, εκεί ήταν τελείως ξένη, θα λέγαμε και παράνομη. Και όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε ήταν όντως ξένο και παράνομο. Και οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη γενναιότητα του Πατριάρχου, που η γενναιότητά του αφενός δεν είναι γιατί είναι ύβριος, αυτό όλοι το ξέρουμε, αλλά και γιατί ποτέ δεν υπελόγισε την ίδια του τη ζωή. Ο Πατριάρχης από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος να θυσιάσω τον εαυτό μου για την Εκκλησία και για το γένος. Οπότε από εκεί και μετά δεν είχε να φοβηθεί τίποτε άλλο. Η υπέρβαση του θανάτου είναι η μεγαλύτερη νίκη. Και ο Πατριάρχης μας αυτό το είχε από την πρώτη στιγμή και προσπάθησε να μας το μεταδώσει και σε εμάς, τους νεότερους, για να μπορέσουμε να σταθούμε και να δουλέψουμε κοντά του. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες έπρεπε να δούμε τον τρόπο, την μεσαία οδό, την βασιλική οδό, να καταστρώσουμε εμείς το δικό μας σχέδιο και να πορευτούμε. Οι δυνατότητες που είχαμε, φαινομενικά τουλάχιστον, ήταν υπό του μηδενός. Να φανταστείτε και νομίζω το ξέρετε οι περισσότεροι ότι δεν είχαμε ούτε καν και ούτε προς το παρόν έχουμε ακόμη δική μας ιδιόκτητη εκκλησία. Αυτή η εκκλησία που έχουμε και λειτουργούμε καθημερινώς και που με αυτήν ξεκινήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας ολλανδικός προτεσταντικός ναός, τον οποίο το 1951 μετά τα γεγονότα που έγιναν στη Σμύρνη οι Ολλανδοί τον παράτησαν, έφυγαν τρομαγμένοι και τότε η ελληνική κυβέρνηση τον ενίκεσε για 99 χρόνια για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπαλλήλων του προξενείου μας που έχουμε στη Σμύρνη και των αξιωματικών που έχουμε στο Νατοϊκό Κλιμάκιο εκεί πέρα. Με αυτή την προοπτική μπόρεσε η ελληνική κυβέρνηση να νοικιάσει αυτή την εκκλησία. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία θα ξεκινούσαμε. Εκεί θα γινόταν ό,τι είχαμε σχεδιάσει να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η δυνατότητα μας ήταν υπό του μηδενός. Και καλά κανείς να έχει εκκλησιά και να μπορεί να τη λειτουργεί, αλλά άμα είναι άδεια και μόνος του δεν ωφελεί πουθενά. Έπρεπε λοιπόν να δούμε όλους εκείνους τους τρόπους, να βρούμε και τους φανερούς και τους κρυφούς ρομιούς, που όλα αυτά τα χρόνια, ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι, από την πρώτη γενιά, 5-6 άτομα υπάρχουν ακόμη υπερήλικες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και οι μετέπειτα γενιές, οι οποίοι άλλοι είχαν αφομοιωθεί με μεικτούς γάμους, άλλοι είχαν χαθεί μέσα στους Φραγκολεβαντίνους, άλλοι από τον φόβο κρυβόντουσαν, όλους αυτούς έπρεπε να τους βρούμε και σιγά σιγά να τους πείσουμε ότι ξεκινάμε και πάλι, ότι αρχίζουμε και πάλι από το μηδέν. Αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε. Στη συνέχεια έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να γίνει αποδεκτό στις τοπικές κοινωνίες, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για μένα ήταν ένα μεγάλο μαρτύριο αυτό, διότι και τη, με καταγωγή μικρασιατική, τα τουρκικά μου ήταν οι ελάχιστες λέξεις που χρησιμοποιούμε όλοι οι Ρωμιοί. Δεν είχα δηλαδή την δυνατότητα της αμεσότητας, της επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές κτλ. Οπότε έπρεπε να υπάρχει και ο έμπιστος άνθρωπος που θα ήξερες ότι αυτό που θα πεις θα το μεταφράσει έτσι που θα το πεις για να μπορέσει να περάσει και το μήνυμα έτσι όπως το θέλουμε. Πραγματικά ήταν λίγο δύσκολο αυτό. Όταν ζήτησα να επισκεφθώ τους καϊμακάμιδες της περιοχής και τους δημάρχους και τους μουκτάριδες των χωριών, έλεγα τώρα τι θα πάω να πω βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πίστευα ότι υπάρχει η γλώσσα του σώματος που λέμε εμείς οι Ρωμανοί, δηλαδή αν τον κοιτάξεις τον άλλον κατάματα στα μάτια χωρίς να έχεις να του κρύψεις τίποτα, να φοβηθείς τίποτα, νομίζω ότι θα σε καταλάβει και εκείνος. Και βέβαια έχοντας την πεποίθηση ότι μπροστά τη γέννη ο Θεός και η Παναγία και οι Άγιοι μας, ξεκινήσαμε λοιπόν και αυτό το εγχείρημα και φτάσαμε, δεν θέλω να σας κουράζω να σας λέω λεπτομέρειες, φτάσαμε στο σημείο και το ξέρουν αυτό πολύ και ο κύριος Πρόεδρος, που έτυχα από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς άρχοντες και παράγοντες της Σμύρνης. Σε σημείο που οι ίδιοι να έρχονται και μαζί να χαράζουμε πώς θα κάνουμε το κλακόστρωτο στην αυλή της Αγίας Φωτεινής, πώς θα διαμορφιώσουμε δίπλα τον άδειο χώρο της Αγίας Φωτεινής με δικά τους έξοδα, όχι με δικά μας. Με δική τους προσωπική επίβλεψη. Και γι' αυτό λοιπόν το επαναλαμβάνω ότι το λέω και σε εκείνους ότι η αντιμετώπιση τους για μας ήταν ανεξήγητο πράγμα. Είναι μέσα στο ευρύτερο ερμηνευτικό σχόλιο ενός θαύματος. Βέβαια, λίγο αργότερα όταν γνωριστήκαμε πια πολύ καλά και αρχίσαμε να μιλάμε ένας στον άλλον, με πλησίασε η δήμαρχος του Πόναξ και μου είπε, ξέρεις πάτερ, εγώ είμαι βουλγαρικής καταγωγής. Ή ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης, εγώ είμαι Λαζός, Πόντιος. Ή ο διευθυντής του Υπουργείου του Πολιτισμού, εγώ είμαι Αρμένης που λέει, δηλαδή χριστιανός. Όμως, το να φτάσουμε στο σημείο αυτοί να εμπιστευτούν εμένα και εγώ να εμπιστευτώ αυτούς και να ανοίξουμε ένα στην καρδιά στον άλλο, καταλαβαίνετε πόσο έπρεπε να το δουλέψουμε όλο αυτό το πράγμα, αλλά πέρα απ' όλα δούλευε ο Θεός πρώτα και εμείς ακολουθούσαμε. Σ' όλο όμως αυτό το πράγμα ήταν μέσα ο Πατριάρχης. Θυμάμαι την πρώτη φορά όταν ήρθε ο Πατριάρχης, σταθήκαμε στα σκαλοπάτια του διοικητηρίου του Κονακιού. Είναι το μέρος ακριβώς που ο Νουραντίν έσπρωξε τον Άγιο Χρυσόστομο και τον παρέδωσε στον λαό. Και μου λέει ο Παναγιώτατος, εκείνοντας, εδώ είναι το μέρος. Και του λέω μάλιστα Παναγιώτατος. Και λέει στον Νίκο τον Μαγκίνα, βγάλε μας μια φωτογραφία σε αυτά τα μαρτυρικά ματώ. Και βγήκε η πρώτη φωτογραφία ενός Τούρκου νομάρχη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στα σκαλοπάτια που πέθανε και μαρτύρησε ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης. Τέτοια πάρα πολλά. Γι' αυτό σας είπα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ και συγγνώμη καθυστέρησα και να έρθω λόγω της κίνησης και όλων αυτών που συμβαίνουν αυτές τις ημέρες εδώ. Απλά σας λέω μερικά για να καταλάβετε πώς έγινε όλη αυτή η νεκρανάσταση. Το επόμενο βήμα που θέλαμε να κάνουμε ήταν να βρούμε έναν τρόπο να συνδέσουμε τους Ρωμιούς της Σμύρνης. Και ασφαλώς η Ορθοδοξία έχει στο πολύτιμο πράγμα που λέγεται λειτουργική ζωή, η Θεία Λειτουργία, οι Ιερές Ακολουθίες και όλα εκείνα τα θρησκευτικά καθήκοντα που μας ενώνουν και μας κάνουν να συνυπάρχουμε. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά καθημερινά τη λειτουργική μας ζωή στον Ναό της Αγίας Φωτεινής, ώρες ατέλειωτες, ώρες ολόκληρες, ακόμα και νύχτες. Τον πρώτο καιρό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, έμεινα στην αυλή της Εκκλησιάς και μετά τις 12. Ερχόντουσαν εκεί οι Ρωμιοί να κάτσουμε στην αυλή και να αρχίσουμε να συζητάμε και να αρχίσουν και εκείνοι να νιώθουν αυτό που για μας εδώ είναι δεδομένο και δεν το εκτιμάμε, ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε με τον παπά μας στην αυλή της Εκκλησιάς να πιούμε καφέ. Όσο για μας είναι δεδομένο για εδώ και εκεί ήταν κάτι που ποτέ κανείς δεν μπορεί, δεν το είχε μάλλον ονειρευτεί, όχι δεν το είχε σκεφτεί. Και έτσι λοιπόν μέσα από την λειτουργική ζωή βρεθήκαμε όλοι οι Ρωμοί, βρεθήκαμε μεταξύ μας βαφτίσαμε παιδιά, παλικάρια, κοπέλες 25 χρονών, Ρωμιόπουλα που ήταν αβάφτιστα, τα βαφτίσαμε. Παντρέψαμε ανθρώπους που ήταν παππούδες και γιαγιάδες που είχαν μείνει ανήπαντροι και προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα της Ορθόδοξης κατήχησης και για τα νέα Ρωμιόπουλα, τα λιγοστά, αλλά και για τους προσήλυτους, τους ανθρώπους τους εκεί, τους ντόπιους και ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν την Ορθοδοξία και να βαπτιστούν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ένας άλλος τομέας ήταν ο πολιτιστικός παράγοντας. Δεν έπρεπε να θεωρηθούμε ως ένα εκκλησιαστικό θρησκευτικό γκέτο, ανεξέλεκτο. Έπρεπε να κάνουμε ένα πολιτιστικό άνοιγμα στην κοινωνία της Σμύρνης. Αρχίσαμε να διοργανώνουμε επιστημονικά συνέδρια με καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Βουλγαρία, από την Ρουμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο. Ο κύριος Πρόεδρος ήταν παρόν, παρακολούθησε αυτά μας τα συνέδρια. Το παράδοξο, αυτά τα συνέδρια τα φιλοξενούσαν και τα κοστολογούσαν το κόστος, λέτε, οι ίδιες οι τουρκικές αρχές. Γινόντουσαν τα συνέδριά μας στο αμφιθέατρο του επιμελητηρίου της Σμύρνης. Με αποτέλεσμα σε ένα από αυτά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης να ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορα τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και μάλιστα με τον τίτλο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ήταν η δεύτερη φορά που στην επικράτεια της Τουρκίας, επισήμως, ο Πατριάρχης επροσφωνείτο με τον όρο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εκτός από τα συνέδριά μας, ξεκινήσαμε να κάνουμε διάφορες εκθέσεις. Είχαμε πολύ καλούς σκέφους, πολύ καλούς ζωγράφους, η οικογένεια Φιλίδη στη Σμύρνη, κάναμε εκθέσεις ζωγραφικής, κάναμε παρουσιάσεις βιβλίων, κάναμε μουσικές βραδιές ελληνοτουρκικής φιλίας, έτσι ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η διάθεση η δική μας είναι να επανέλθουμε στα πρώτης καταστροφής, δηλαδή στην ειρηνική και αγαπητική συνύπαρξη που είχαν οι προγονείς μας. Και εγώ αυτό τους έλεγα και αυτό τους λέω. Το καλοκαίρι φέτος με κάλεσαν στο Δήμο Βουρλών να μιλήσω για τα σταφύλια. Ναι, να σας πω. Και εμένα στην αρχή όλο αυτό το πράγμα με παρεξένεψε τόσο πολύ. Είχα πάει να δω λίγο την Δήμαρχο, κάνουμε μια προσπάθεια να ανακαινήσουμε το παρεκκλήσιο του Νεομάρτυρος του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στη Σκάλα των Βουρλών. Πήγαμε λοιπόν εκεί και μετά από τη συζήτηση, μάλιστα ήταν και η μέρα της μνήμης του Αγίου, στις 11 Ιουλίου, και μου λέει μετά η Δήμαρχος, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είναι αυτό το πανηγύρι που κάνουμε εδώ στις 15 του μηνός με τα σταφύλια. Εμείς το μάθαμε, λέει, από τους παππούδες και από τους γιαγιάδες μας, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Και τους εξήγησα λοιπόν ότι για εμάς τους Ορθοδόξους και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σμύρνης, ο 15ος ήταν η μέρα που ευλογούσαμε τα σταφύλια, που αρχίσαμε να τρώμε σταφύλια, που άρχισε και ο Τρίγος κτλ. Και όλο αυτό εξελισσόταν μαζί με τη γιορτή της Πανηγύρης σε ένα πανηγύρι. Και μου λέει λοιπόν η Δήμαρχος, εάν πάτερ διοργανώσουμε κάτι θα έρθετε να μας μιλήσετε. Την κοίταξα, αν με καλέσετε θα έρθω. Και όντως με το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας διοργανώθηκε μια πολύ ωραία ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο εκεί στα Βουρλά, στο οποίο συμμετείχαν δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου, δύο αρχαιολόγοι και ένας κληρικός εγώ. Και όταν βγήκα να μιλήσω στους ανθρώπους, ίσως σας φανεί παράδοξο και παράξενο το ότι είναι ένας κληρικός εδώ και σας μιλάει για τα σταφύλια και για το κρασί. Αλλά αυτό οφείλεται σε εσάς που ακριβώς διατηρήσατε όλη αυτή την παράδοση που οι συνυπάρχοντες εδώ πρόγονοί μας και οι δικοί σας και οι δικοί μας την καλλιέργησαν και την ανέδειξαν ως πολιτιστικό στοιχείο. Λοιπόν, η διάθεση δική μας ήταν αυτή και είναι αυτή, να συνυπάρξουμε εκεί χωρίς εθνικιστικά, όπως είπε και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, χωρίς να έχουμε ουτοπίες μέσα στον μυαλό ή στην καρδιά μας, αλλά προσγειωμένοι στην πραγματικότητα και με κοινό γνώμονα και παράγοντα την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, ασφαλώς και των Ρωμιών, των Ελλήνων, του γένους μας, αλλά με την αποστολή που έχει αυτό το οικουμενικό γένος μέσα σε όλο τον κόσμο και δει στον σύγχρονο κόσμο. Όλα λοιπόν αυτά ένα-ένα-ένα, πετραδάκι-πετραδάκι άρχισαν να χτίσουν το καινούργιο οικοδόμημα. Κάποια στιγμή με κάλεσαν στο Δημαρχείο, δεν ήξερε τον λόγο, πήγα. Μου λέει ο Δήμαρχος, θέλουμε να λειτουργήσεις στον Άγιο Βουκόλο. Σε πώς θα λειτουργήσω στον Άγιο Βουκόλο, λέει, την 15 Αυγούστου, που έχετε εσείς τη γιορτή της Παναγίας, να λειτουργήσει τον Άγιο Βουκόλο. Λέω, ξέρετε, δυστυχώς δεν μπορώ εκείνη την ημέρα να λειτουργήσω, διότι έχω ζητήσει ήδη άδεια και έχω προγραμματίσει θεία λειτουργία στο Κυρκίντσε, τον ανήμερο της Παναγίας. Να δούμε κάτι άλλο. Μου λέει, την επόμενη Κυρκή, δηλαδή δύο ημέρες μετά, 17 του μηνός. Λέω, και πάλι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μου λέει γιατί. Λέω, διότι εμείς συνηθίσουμε ότι όταν ανοίγει μια εκκλησία στην Ανατολή, την πρώτη θεία λειτουργία την κάνει ο Πατριάρχης. Και θα πρέπει λοιπόν να έρθει ο Παναγιώτος για να... Να έρθει, λέει, αμέσως. Να έρθει. Λέω, δεν μπορεί να έρθει ο Πατριάρχης, γιατί είναι στη Σουμελά, στον Πόντο, εκείνες τις μέρες. Δεν θα μπορεί να έρθει. Μου λέει, δεν φεύγεις από εδώ αν δεν μου βρεις λύση. Αναγκάστηκα μέσα από το γραφείο του Δημάρχου να επικοινωνήσω στο φανάρι με τον Παναγιώτητο, να του εξηγήσω τι συμβαίνει και εκείνος μου είπε, δεν χάνουμε ευκαιρίες. Πήγαινε να λειτουργήσει. Όντως λοιπόν, διοργανώσαμε την πρώτη Θεία Λειτουργία σε Ορθόδοξο Ναό, ελληνικό Ορθόδοξο Ναό στη Σμύρνη, στις 17 Αυγούστου το 2014. Ήταν κάτι που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει, είναι ένα βιωματικό γεγονός και γι' αυτό σας λέω είναι το θαύμα του Θεού. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, την παραμονή, καταφθάνει ένα γκρουπ Ορθοδόξων από την Αγγλία με επικεφαλής τον επίσκοπο Διοκλίας τον Κάλιστο Βουέρ και με τέσσερις κληρικούς μαζί και κάνουμε μία πανηγυρική θεία λειτουργία την οποία παρακολούθησαν και ο νομάρχης και οι δήμαρχοι της πόλης, της Σμύρνης και διάφοροι άλλοι αυτοδιοίκητοι και όλοι οι δικοί μας και όπου στο τέλος πλέον της θείας λειτουργίας ο ίδιος ο δήμαρχος ανακοινώνει ότι επισήμως προσκαλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη 6 Φεβρουαρίου να τελέσει την πρώτη πανήγυρη του Αγίου Βουκόλου στο ναό του. Ένα ιστορικό γεγονός που ουσιαστικά σηματοδότησε το ξανάναμα της φωτιάς στην Σμύρνη. Αμέσως ενημερώσαμε τον Παναγιώτατο και εκείνος πολύ συγκινημένος είπε «Δεν θα έρθω μόνος μου, θα έρθω με ολόκληρη τη σύνοδο». 6 Φεβρουαρίου κατέβηκε ο Παναγιώτατος με όλη την σύνοδο που την συναποτελούσαν, όπως ξέρετε, ιεράρχες από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από το Χονγκ Κονγκ, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Ήταν ο γέρον Σικάγου, ο οποίος καταγωγή από τον Τσεσμέ και από τα Λάτσετα. Και έγινε πραγματικά η νεκρανάσταση επίσημα ο Παναγιώτατος από τον Άγιο Βουκόλο ανακοίνωσε μπροστά σε όλους. Βρισκόταν μέσα στο ναό και οι Τούρκοι αυτοδιοικητικοί κτλ. Την ίδρυση της Ορθόδοξης Κοινότητας της Σμύρνης. ανακοίνωσε ότι έχει όλη την καλή πρόθεση και διάθεση να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειάζεται στην Ιωνική Γη, ήταν πραγματικά η γενέθλιος ημέρα. Για να φτάσουμε χωρίς να σας μακρηγορώ, σήμερα να έχουμε πλέον γύρω στις 10 εκκλησίες που λειτουργούν στην περιοχή. Είναι η Αγία Φωτεινούλα, η μικρή εκκλησούλα, είναι ο Άγιος Βουκόλος, είναι η Παναγία η Γαλατούσα, ένα βυζαντινό αγίασμα που υπάρχει λίγο πιο κάτω από το παγό, από το σημείο που μαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, είναι ο Ναός του Τιμίου Σταυρού στο Πορνόβα, είναι ο Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μενεμένη, είναι οι δύο ναοί του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Δημητρίου στο Κυρκιντσέ, είναι το μικρό παρεκκλήσιο στο κημητήριό μας και παράλληλα είναι και τα ιερά προσκυνήματά μας, ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο, η διπλή εκκλησία στην Έφεσο που έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, το σπήλαιο των 7 πέδωτων εν Εφέσου και ο τάφος της Αγίας Μαγδαληνής και πιο πέρα ακόμη πάμε προς την Πέρταμο, στο Ναό του Αγίου Αντίπα κτλ. Και μετά από αυτό φτάνουμε στο ακόμα πιο ιστορικό σημείο που ήταν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο μήνας Αύγουστος και συγκεκριμένα οι ημέρες της μνήμης της καταστροφής, 29 Αυγούστου, η ημέρα ουσιαστικά της σφαγής του Μητροπολίτου, της Μύρινης Χρυσοστόμου, όπου ο Πατριάρχης μας κάνει το πιο τολμηρό ίσως βήμα και καταρρύπτει έναν πύργο ακλόνητο που ήταν η Σμύρνη και κάνει εκλογή Μητροπολίτου Σμύρνης μετά το 22 και την ταπεινότητά μου, την ελαχιστότητά μου σε βοηθό επίσκοπό του υπό τον τίτλο των Ερυθρών. Όταν με πήρε ο Πατριάρχης να μου ανακοινώσει, εγώ δεν μπόρεσα να συνειδητοποιήσω, με πήρε ξανά και ξανά και κάποια στιγμή μου λέει, σε παρακαλώ να πας αύριο στις αρχές που έχεις καλές σχέσεις, να σφιγμομετρήσεις τα πράγματα. Όντως πήγα, λεπτομέρειε, και συνάντησα τη συνέχεια του θαύματος, δηλαδή οι άνθρωποι δεν ρώτησαν τίποτε, απλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ήταν η κουβέντα όλων, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να ετοιμάσουμε, που θα έρθει ο Πατριάρχης, που θα γίνει η ατρόνηση, που θα γίνει η χειροτονία κτλ. Και το αποτέλεσμα βέβαια το ζήσαμε όλοι και με την χειροτονία του Αγίου Σμύρνης και με την ατρόνηση και στην χειροτονία την δική μου που με τη δική τους μέρημνα είχαν διοργανωθεί άψογα όλα και με την παρουσία τους τελέστηκαν οι ιερές τελετές, παρόντες και στα επίσημα τραπέζια, στα γεύματα και στα δείπνα, με προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, που θύμιζαν πραγματικά τα παλιά καλά εκείνα χρόνια της συνύπαρξης και που δεν θα είχαν να ζηλέψουν τίποτα, παρά μονάχα ότι ήμασταν λίγο λιγότεροι από τότε. Όμως το θαύμα είχε γίνει, η λαμπάδα είχε ξανανάψει, το καντήλι ξανάπηγε, οι καμπάνες ξαναχτυπούσαν και εμείς πια ήμασταν περήφανοι που ο Θεός μας χρησιμοποίησε να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτό το θαύμα. Να κάνω μια παρένθεση ότι οι στιγμές μέχρι αυτό το θαύμα δεν μπορούν να εκφραστούν, όμως υπάρχει αυτή που ίσως τη μοιραστήκαμε μαζί σας χάρη στην επικοινωνία των μαζικών μέσων ενημερώσεως, ο καταγιασμός των υδάτων στο ματωμένο λιμάνι της Μύρνης μετά από τόσα χρόνια. Θα σας πω το εξής, γιατί θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες για αυτό το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση ότι την ίδια ημέρα ένας δημοσιογράφος στο κρατικό τουρκικό κανάλι είπε ότι δεν ήταν η γιορτή των Ορθοδόξων, αλλά ήταν το πανηγύρι της χαράς των λαών στη Σμύρνη. Προχωρούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μπροστά τον Πατριάρχη μας, με τον Μητροπολίτη μας τον Άγιο Σμύρνης και με την ελαχιστότητά μου, έτσι όπως ο Άγιος Θεός μας χαράζει τους δρόμους στην καθημάς Ανατολή, έχοντας την πεποίθηση ότι όλοι εσείς εδώ στην Μητέρα Ελλάδα είστε κοντά μας, με το μυαλό σας, με την ψυχή σας, με την καρδιά σας και προπάντων με την προσευχή σας. Αν και κάτι πρέπει να προσευχόμαστε όλοι, είναι να δίνει ο Θεός μακροημέρευση στον Πατριάρχη μας, αυτό που λέμε με απλότητα, να γίνει πραγματικότητα, να κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια, γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο στο τιμόνι της Ορθοδοξίας δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει όχι αυτό το θαύμα της Μύρνης, αλλά όλα αυτά τα θαύματα που έχουν γίνει στην Οικουμενική Ορθοδοξία μας και στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την πεποίθηση ότι είστε κοντά μας, ότι προσεύχεστε και για τον Πατριάρχη και για όλους εμάς. Η απόψινή εκδήλωσή σας είναι μια τέτοια ένδειξη και η παρουσία σας είναι μια τέτοια ένδειξη και εκ μέρους του Πατριάρχου μας σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να αγαπάτε τη μάνα μας που είναι η Μητέρα Εκκλησία, να αγαπάτε τον πιο αυθεντικό εκπρόσωπο του γένους μας που είναι ο Πατριάρχης μας, είναι ο μόνος που εσαρκώνει τη Ρωμιοσύνη. Ούτε πολιτική, ούτε πολιτιστική, ούτε μορφωτική. Είναι ο Πατριάρχης εκείνος που όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας σηκώνει στο βάρος του σταυρού της πονεμένης Ρωμιοσύνης μέσα στο κελάκι του μόνος του. Σας ευχαριστούμε για την απόψινή βραδιά, για τον Πατριάρχη μας, αλλά και για ολόκληρη την Ανατολή και την Εκκλησία ιδιαίτερα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα είμαστε εκεί όσο ο Θεός το επιτρέπει και όσο οι δυνάμεις μας βοηθούν να είμαστε εκεί, για να σας περιμένουμε και όλους εσάς και να πείτε θα πάμε να πιούμε καφέ με τον παπά μας στην Αυλή της Αγίας Φωτεινής. Σας ευχαριστώ.